Vi ste uz SBS na srpskom.
Slušate SBS na srpskom. Sledi pregled vesti koje su obeležile sedmicu za nama. Posle odluke Australije zabranu društvenih mreža za decu razmatraju i Sjedinjene Države, Danska i Malezija. Zaplena venecuelanskog tankera usmerena je na predsjednika te države Nikolasa Madura, saopštila Bela kuća. Srbija bez nafte i rafinerije neće opstati, poručio predsjednik države Aleksandar Vučić. Američki sekretar odbrane Pete Hegseth pohvalio je odbrambeni pakt AUKUS između Sjedinjenih Država, Australije i Velike Britanije. Hegseth je na ministarskom sastanku u Pentagonu sa australijskim ministrom odbrane Malsom i njegovim britanskim kolegom Hillijem istakao da AUKUS nastavlja dalje punom parom. Hegseth je naglasio da kontinuirana posvećenost pragmatičnoj i praktičnoj primjeni tvrde sile između tri zemlje odražava očuvanje mira kroz snagu. Naše stvarne sposobnosti predstavljaju efekat odvraćanja koji svi želimo. Možda vodimo ministarske resore rata i odbrane, ali naš cilj je mir, poručuje Hegseth, kako je rekao, u ime američkog, australijskog i britanskog naroda. Australija je ove sedmice postala prva zemlja u svetu koja je zabranila pristup društvenim mrežama za mlađe od 16 godina. Zakon koji je stupio na snagu 10. decembra predviđa visoke novčane kazne za platforme društvenih mreža koje se ne budu pridržavale ovih mera. Samo nekoliko dana nakon što je Australija uvela ovu zabranu, ista tema ponovo je pokrenuta u mnogim zemljama u svetu, pre svega u Danskoj, Maleziji i Sjedinjenim Državama. Predlog zakona koji su podržale obe vodeće partije u američkom kongresu predviđa zabranu društvenih mreža za decu mlađu od 13 godina, ali je posljednjih mjeseci došlo do zastoja debate oko ovog nacrta. Sada republikanska senatorka Katie Britt smatra da će potez Australije podstaći američke političare da konačno nešto preduzmu po tom pitanju. Sjedinjene Američke Države objavile su da je zaplena venecuelanskog naftnog tankera ranije ove nedjelje usmjerena na predsjednika te države Nikolasa Madura. Sekretarka za unutrašnju bezbednost Kristi Noem kaže da je reč o operaciji protiv režima za koju je rekla da je prikrivao sistematsko zasipanje Sjedinjenih Država drogom koja ugrožava živote ljudi. Portparolka Bele kuće Caroline Leavitt izjavila je da američka vlada namjerava da zapleni naftu sa ovog tankera, tvrdeći da je reč o brodu koji se koristi za prevoz nafte sa crnog tržišta. Ona kaže da će američka vlada poštovati zakonski postupak potreban za zaplenu i da ne isključuje mogućnost budućih zaplena tankera. Trumpova administracija sprovodi predsjednikovu politiku sankcija i politiku sankcija SAD. Nećemo stajati skrštenih ruku i gledati kako brodovi pod sankcijama plove morima s naftom sa crnog tržišta, čiji će prihod podstaći narkoterorizam odmetničkih i nelegitimnih režima širom sveta, istakla je Leavitt. Venecuelanski zvaničnici su ocenili zaplenu tankera kao krađu i međunarodno piratstvo. Za to vrijeme ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da Sjedinjene Države i dalje vrše pritisak na Kijev da napravi velike teritorijalne ustupke Rusiji u Donbasu i da stvori demilitarizovanu slobodnu ekonomsku zonu kao tampon između dve vojske. Zelenski se prethodno sastao sa liderima Francuske, Velike Britanije i Njemačke. Ukrajina je početkom decembra revidirala mirovni plan Sjedinjenih Država i poslala kontrapredlog Washingtonu. Kako se navodi u medijskim izveštajima, u izmenjenom nacrtu plana je i predlog da ukrajinski narod glasa o tome da li će ustupiti spornu teritoriju Rusiji. Zelenski, kojem je predsjednički mandat istekao prošle godine, također je rekao da mora doći do prekida vatre pre nego što Ukrajina bude mogla da održi izbore.
If President Trump is speaking
Ako predsjednik Trump nastavi da govori o izborima u Ukrajini, želim da veoma otvoreno kažem da možemo pokušati da ih održimo. Ukrajina se ne krije od demokratije, ali da bi izbori bili mogući, mora postojati bezbednosna komponenta. Amerika može najviše da pomogne u tome, rekao je ukrajinski lider. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da su u toku pregovori o naftnoj industriji Srbije, kao i da zna da se srpsko rukovodstvo obratilo Sjedinjenim Državama jer je upravo njihov zahtev ispunjavalo preduzeće stvoreno na osnovu međuvladinog dogovora između Rusije i Srbije. Lavrov je podsjetio da u međuvladinom sporazumu između Srbije i Rusije piše da ne može doći do nacionalizacije NIS-a bez obostranog saglasja. Možda je rješenje u tome da se nađe način kako da NIS nastavi da radi, bez obzira na mogućnosti koje imaju Sjedinjene Države da kazne to preduzeće, rekao je ruski ministar, a prenosi RTS. On je također istakao da Amerikanci svojim postupcima, jednostranim sankcijama i zloupotrebom dolara podrivaju globalizaciju koju su decenijama gradili i svima preporučivali kao glavno blago čovečanstva. Komentarišući izjavu ruskog šefa diplomatije, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je naglasio da bi voleo da čuje ideje Rusije kako da se reši pitanje NIS-a, a da se izbegnu američke sankcije. Super, ako može, jedva čekamo. Sve što naši ruski prijatelji misle da možemo da pomognemo da NIS nastavi da funkcioniše, do sada smo činili i uvek ćemo činiti. Plašim se samo da to nije tako jednostavno kao što izgleda na rečima, ali ako imaju ideje, oduševljen sam da ih čujem, rekao je Vučić. On je ponovio da Srbiji ne pada na pamet da bilo kome bilo šta otima, ali je podvukao i da Srbija bez nafte i bez rafinerije neće opstati. Takmičenje za pesmu Eurovizije dospelo je ove sedmice među udarne svetske vesti, ali ne zbog muzike i pesama, već zbog politike. Naime, nakon što su licencirani emiteri iz Španije, Holandije, Irske, Slovenije i Islanda objavili da se povlače sa Eurovizije 2026. zbog toga što je odobreno učešće Izraelu, oglasio se i pobednik takmičenja iz 2024. Švajcarski pevač Nemo najavio je da će vratiti svoj trofej organizatorima u znak protesta zbog učešća Izraela. Nemo je u objavi na Instagramu rekao da su vrednosti Eurovizije u suprotnosti sa potezom kojim se dozvoljava učešće Izraelu i sa postupcima te zemlje u ratu u Gazi. Eurovizija kaže da se zalaže za jedinstvo, inkluziju i dostojanstvo svih i te vrednosti su ovo takmičenje učinile značajnim za mene, ali učešće Izraela tokom onoga što je nezavisna istražna komisija UN-a zaključila kao genocid, pokazuje jasan sukob između tih ideala i odluka koje je donela Evropska radiodifuzna unija, istakao je švajcarski pevač. U saopštenju SBS-a povodom ovog pitanja ističe se da bi odluka o učešću na osnovu uključivanja ili isključivanja bilo koje zemlje potkopala uredničku nezavisnost i nepristrasnost SBS-a kao javnog emitera. Stoga će se učešće i izveštavanje o Euroviziji nastaviti i 2026. A ovogodišnju nagradu magazina Time za svetsku ličnost godine zajedno su dobile arhitekte veštačke inteligencije. Tim imenom časopis je objedinio 8 lidera napredne tehnologije, uključujući izvršnog direktora Mete Marka Zuckerberga, izvršnog direktora Tesle Ilona Maska i prvog čovjeka kompanije OpenAI Sema Altmana. Ovo nije prvi put da je Time izabrao grupu ili koncept umjesto pojedinca u izboru koji datira još od 1927. Zanimljivo da je 1982. ovo priznanje pripalo tada inovativnoj mašini, PC-u, odnosno personalnom računaru, bez kojeg se savremeni svijet danas više ne može ni zamisliti. Od sportskih vesti izdvajamo. Fudbaleri Crvene zvezde ostvarili su treću pobedu zaredom u Ligi Evrope, a prvu na gostujućem terenu. U meču šestog kola pobedili su Šturm u Gracu sa 1-0 golom Mirka Ivanića u 54. minutu. Zvezda posle ovog trijumfa ima 10 osvojenih bodova i zauzima 17. mesto na tabeli od 36 timova. U Ligi Evrope sada sledi pauza, a takmičenje se nastavlja 22. januara. Prvaka Srbije u preostala dva kola čeka gostovanje švedskom Malmeu i utakmica kod kuće protiv španske Selte. Za plasman u eliminacionu fazu Lige Evrope Zvezdi će biti dovoljna jedna pobeda iz preostala dva duela. A nekadašnji košarkaš Dejan Tomašević izabran je za novog predsjednika Olimpijskog komiteta Srbije. Tomašević je na ovoj visokoj sportskoj funkciji zamenio čuvenog košarkaškog trenera Božidara Maljkovića. Novi predsjednik je izabran jednoglasno, pošto ga je podržalo svih 59 delegata na sednici Skupštine OKS. Tomašević je tokom igračke karijere nastupao i za Crvenu zvezdu i za Partizan, a sa reprezentacijom Jugoslavije osvojio je 2 zlatne medalje na prvenstvima sveta, 3 zlata na šampionatima Evrope i srebro na olimpijskim igrama u Atlanti 1996. Evo i vremenske prognoze za nedjelju 14. decembar. U Sidneju uglavnom sunčano uz mogućnost kratkotrajne kiše, najviša temperatura 31 stepen. Za Melbourne se najavljuje oblačno i 20, a za Canberru sunčano i 28. U nedjelju u Brisbaneu sunčano i 30, a u Perthu izuzetno toplo, čak 40 stepeni, uz mogućnost jakih pljuskova s grmljavinom. Za Adelaidu se najavljuje oblačno i 23, u Darwinu pljuskovi s grmljavinom i 34, a u Hobartu povremena kiša i maksimalnih 16 stepeni. Slušali ste pregled vesti koje su obeležile sedmicu za nama. Za više aktualnih informacija posjetite sbs.com.au/news.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.